mbokk yi ñuy déglu fii si Séeréer rajo, ñu ñëw ak yéen si li nga xam ne moom mooy xibaar yi ruusé tey fii nii si Sénégal. Ñu leen di fàttali ne leen ñaar fukki fan ak ñeent si weeru février lañ amaloon élection présidentielle fii si Sénégal. Ñu amoon juróomi candidat: candidat Macky Sall, président Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madi Kenyan, Issa Sall bu piir. Juróomi candidat yi ñoo doon jongante ngir laaj baati réew mi. Ba ñu defee seen campagne ba pare, ñaar fukki fan ak ñeent si weeru février si la Sénégalais yépp dem vote ji. Ñu toog diirub ñeent fan le 28 février ki nga xam ne nag le juge Demba Kandji ànd si ak mandataire parti yi nga xam ne ñoo bokkoon si jongante bi. Ñuy saytu li nga xam ne moom mooy résultat yi. Si kaddu ki nga xam ne moom moo nekk juge Demba Kandji, si tënk daal résultat yi ñu leen di jox si nag maanaam résultat négandiku la: nombre de votants 4,426,344, bulletin nul 42,665, suffrage valablement exprimé 4,383,879. Ont obtenu le candidat Macky Sall 2,554,605 voix. Mo am pourcentage 58,27. Candidat Idrissa Seck 898,674 voix. Mo am 20,50%. Candidat Ousmane Sonko 6,887,65 voix. Mo am 15,67%. El Hadji Sall 178,533. Mo am 4,07%. Madi Kenyan 65,002. Mo am 1,48%. Ñu jàpp ne population Sénégal ñu bëri takku woon nañ pour dem vote ji. Taux bi nag mu ngi tolloo si 66,23%. Lii nag may fàttali auditeurs yi Séeréer rajo ne leen ay résultats provisoires la. Ñi nga xam ne ñoom ñooy conseil constitutionnel dana ñëw ngir dëggal lii nga xam ne mooy résultat yi ñu joxe. Bu dee ñi nga xam ne ñoo doon jongante binduñ ab bataaxal buy wone ne ñoom d'accord wuñu si résultat yi. Yoon may ne leen ñu bind bataaxal buñ si d'accordul. Kon mbokki Séeréer rajo, lii moom moo nekk résultat yi nga xam ne moo jot a ruus fii si Sénégal. Kon mbokk yi, résultat provisoire yi nga xam ne ruusee na fii nii, ngeen jàpp ne Macky Sall moom moo jiitu, topp si Idrissa Seck, Ousmane Sonko 3e, El Hadji Issa Sall 4e, Madi Kenyan di 5e. Ki leen fi nekkal nag di Makayere Ndiaye. Ñu gën koo xamee si dijam ak nekkal fi Séeréer rajo fii si Dakar Sénégal. Foog Séeréer rajo nu andayee nu vote indef ukoy ñaal xarbay dik fu nahik nongol février meek na Sénégal teref dimanche faana faaf na imoof ñaal nahik oxeek ando naye ten refu juge Demba Kandji fu mandataire ke ando naye denoo ngeen waxanu parti ke ndef na meek na Sénégal to de mbog uyonu élection ke de amoof ñaal nahik teref xaye le 28 février de asuto résultat ke ne laytanu ma na delem paafal wi ando naye deno mbote uyo 4,426,344 bulletin ke ando naye maanaam mbaaxeeroo ne de mbote teena 42,465 wi ando naye deno mbote uyo yaa de sut na ten ke faaxeer na 4,383,879 oxeek ando naye ten defu Macky Sall ajega 2,554,665 ajeg koy pourcentage 58,27%. Idrissa Seck ajeg 898,674 tejeg pourcentage 20,50%. Ousmane Sonko 687,065 voix 15,67%. El Hadji Issa Sall 178,533 ajeg 4,7%. Madi Kenyan 65,002 tejeg 1,48%. Yaa koy ndam yooyee oxeek ando naye ten defu Macky Sall nu résultat keek suto waxaful na Macky Sall ten adooxunu élection keek Idrissa Topten Ousmane Sonko aref 3e 4e fe El Hadji Issa Sall 5e Madi Kenyan. Nu njokanjal fogale naa waa Saa Iniv yëg nit keek koy xe atan una nuun Makayere Ndiaye meek na Dakar Sénégal arefen meek Séeréer rajo aref meek na Angleterre. In wi ngidmaa nuun a paax a paax.
Amuñu benn jafe-jafe ci sunu diggante boo xam ne nii jàmmaarloo nañu mbaa indil nañu waroo. PV yi ñu recensé yépp muy juróom fukk ak ñett, muy yu Sénégal ak yu bitim réew. Yu Sénégal ak bitim réew jaar na ci yoon. Lu dul nii dafa am ay chiffres yu ñu redressé. Amul lu ñu annulé, amul loo xam ne nii waroo nañ ci. Donc loolu lépp jàll na. ci ñu tuddé goko bi lolu jallé suñu ndaje mom ñu doon def ñiko téwé candidat yépp téwon nañ fu en tout cas ñi leen représenter téwon nañ fu ba demb bi nga xamé ni ci lay jéx li tax ñu yéxa ñew ci salle bi pour proclamer moy que dañu amone PV yo xamné ni commission étranger yi jottu ñuko jël parce que biñuy paré ñom demain demb ci alarba ci midi yoy bureau ñogul muy bureau yu joggé Côte d'Ivoire muy bureau yu joggé Italie muy joggé Espagne ak fenen mais yalla def na ci jamm ñun xaar nañ ko ba liñ ci wara jot yépp jot nañ ci lu bari lool mo taxon tay ñu téla ñu yéxa ñew ci salle bi comme niñ ko waxé won mais loolu lepp yalla def na mu yemb ah tay ci suba noté nañu ni candidat idi 2019 diko ko fi téwalon muy madame Traoré gisunu ko xamuñu nak la mo tax wante tudul loolu candidat Macky Sall ñi ko fi téwal ñu ngi fi candidat Issa Sall ñi ko fi téwal ñaar lañ ñu ngi fi candidat Sonko ko fi téwal ñu ngi fi candidat Modiké ñi ko fi téwal ñu ngi fi Sénat aussi nga xamni mënu ñoo def dara té téwu ko ndawam ngi ni tok donc liñ doon def ak ñi nga xamni ni ñoo ñëwon ci suñu réew ñu invité len pour ñu saytu élection yi ñomit bindu fi moy observateur CDAO union européenne ak la société civile bu Sénégal ñong len di sante di len gëreum lool dal la xamone ci limay wax ah di len djéggulu nak xaar bi ngeen xaar parce que yag na voilà les chiffres maintenant légui nak ñi doon jonganté ngen balma ma wax ko ci tubab chiffre liñu tankon ci fichier bi moy 6,683,043 ñoñu 4,426,344 dem nañ voté ji ñi nga xamni seen voté nanguñ ko ndax dafa am lu ko rekkal 42,465 la li nga xamni mom lañu nangou ni moy yi ñu waral sédélé candidat yi mo xamni baat yi bax 4,383,879 la yoolu biñ ko sédélé candidat Macky Sall amna ci 2,554,605 mu don ci ñu ko estimé 58,27% candidat Idrissa Seck amna ci 898,674 buñ ko xayma muy 20,50% candidat Ousmane Sonko amna ci 687,065 buñ ko xayma muy 15,67% candidat Madi Kenya amna ci 65,002 buñ ko xayma muy 1,48% candidat Elhadji Sall amna ci 178,533 buñ ko xayma muy 4,7% ñi demone ci at jonganté bi pour sanni sen xop bari nañu comme ni mako waxé won sénégalais yu bari ci fi ak bitim rew dem nañu ak takku woté ñi woté ñepp 66,23% la muy taux de participation bo xamni budé amit bari wul ma ngi leen di sante di leen gëreum di leen jéggelu di leen massaw ci xaar bi ndax yag na wax ji ñu ngi koy sara merci beaucoup.